Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Нүкілай Бестай. Алдағы тыңдайтындарыңызды айта отырайын. Сенбі күні Прага орталығында Қазақстаннан келген 50 шақты қазақ босқыны пикет өткізді. Олар Чехияның өздерін депортациялау шешімін өзгертуін сұрап отыр. Бүгінгі Қазақтар әлемде атты бағдарламамызда Ресейдегі қазақтар туралы тыңдайсыздар, яғни бүгінде Мәскеуде 20 мыңға жуық қазақ тұрады екен, олар Қазақстан өзінің шеттегі диаспоралар үшін ешқандай көмек қолын созып отырған жоқ деген пікір айтып отыр. Және Қазақстанда қаржы дағдарысы туралы хабарымызды тыңдайсыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Сенбі күні Прага орталығында Қазақстаннан келген 50 шақты қазақ босқыны пикет өткізді. Олар Чехияның өздерін депортациялау шешімін өзгертуін сұрап отыр. Олардың айтуынша, чех полициясының оларға деген қарым-қатынасы төменгі деңгейде болып отыр, десе де олар өздерінің елі Қазақстанға бара алмайтындықтарын, өйткені ол жерде діни сенім нанымдарына байланысты түрлі қудалаулар көргендігін айтып отыр. Үш жыл бұрын Чехияға келген бұл қазақстандықтардың саны бүгінде 205-ге жетіп отыр. 2006 жылы әртүрлі уақытта әрқилы жолмен Қазақстаннан қашып Чехияға жеткеннен кейін бұл адамдарға алғашқы лекпен келген 25 босқынға халықаралық қорғаудағылар мәртебесі берілген Чехиядан, қазір олар саяси баспана босқын болып танылған, ал Чехия билігі батыс Қазақстаннан келген басқа да салафеттерге ондай мәртебе беруден бас тартып отыр. Қыпаттағай, ресми Астана оларды салафеттер деп атайды. Бүгін Мюнхен, Германияның Мюнхен қаласындағы халықаралық қауіпсіздік конференциясы екінші күнге ұласты. Германия сыртқы істер министрі Франк-Уолтер Штайнмайер отырысты ашқан сөзінде мұндай қорғаныс мәселесі мен қарусыздануда бір келісімге келу мүмкіндігі бар деді. Ресейдің вице-премьері Сергей Иванов Штайнмайердің сөзін қайталап, тарихи өзгерістер мүмкін болды деді. Ал ақштың жаңа әкімшілігі ядролық қарусыздану пактісін жаңартуға көмектеседі екен, бірақ ол Американың шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс орнату жоспарына әсер ете алмайды деді. Ал Чехия премьер-министрінің орынбасары Александр Вондра Құрама Штаттармен Еуропа зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспары бойынша ресеймен ынтымақтастық жасауы керек деді, бірақ Мәскеу бұл жоспарға вето қоя алмайтындай болуы тиіс деді. Ол Мюнхен конференциясындағы сөзінде. Ақштың бұрынғы президенті Джордж Буш Польшада 10 зымыранға бөгет жасау орталығымен Чехияда радар орнату жөнінде жоспар жасап кеткен еді. Ақштың вице-президенті Джо Байден бүгін кешке қарай қайта қаралуы мүмкін делінген бұл шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесі туралы сөйлейтін болады. Ақш мемлекеттік департаменті Ресейдің Грузияның жекшілі аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияда әскери базалар орнату жоспарына өкініш білдірді. Құрама Штаттардың айтуынша, бұл өткен жылдың тамыз айында қақтығыстан кейін жасалған Грузия мен Ресей арасындағы қатысты тоқтату келісімін бұзуы мүмкін. Жұма күні НАТО өкілі бас хатшы Япте Хубскефер мен Ресей вице-премьері Сергей Иванов бұл мәселе бойынша келісе жүргізгендігін хабарлады. Сенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров, егер Құрама Штаттармен жаңа келісім бойынша келіссөздер басталатын болса, Мәскеу ұлттың мүддесі үшін өзінің ядролық зымыран арсеналын азайтуға дайын деп мәлімдеді. Лавров бұл туралы теледидар арқылы айтып, Мәскеуге Вашингтондағы жаңа әкімшіліктің бұл мәселеге басымдық беріп отырғаны ұнайды деді. Ресми Мәскеу біраздан бері мерзімі осы жылдың аяғында бітетін ақш пен бұрынғы Совет одағы арасындағы келісімді стратегиялық қаруларды азайту келісімімен алмастыру келіссөздеріне қол жеткізуді көздеп келеді. Бүгін талибандар өткен жылы Пәкістанда ұрланған поляк инженерінің өлтірілгендігін хабарлады. Пиотр Станчакты 42-нің 28-інде Пәкістанның солтүстігінде бір қарулы топ ұстап әкетіп, оның екі жүргізушісі мен оққағарын сол жерде өлтірген болатын. Станчак ол жерде польшалық энергетикалық компанияда қызмет етіп жүрген. Талибандар Станчактың өлімі туралы Польша премьер-министрі журналистерге талибандарға ешқандай да қонақы төленбейді деген бірнеше сағаттан соң хабарлады. Исламабадтағы Польша елшілігі Станчактың өлімін растай алмай отыр. Құрама Штаттарда Сенаттағы республикандықтар мен демократтар құны 780 миллиард доллар болатын ынталандыру жоспары бойынша бір мәмілеге келе бастады. Дауыс берулер жексенбі күні кешкісін өтеді. Мұндай келісім ақш президенті Барак Обама Сенатта шұғыл түрде әрекет етуге бастаған соң болып отыр. Ақш экономикасын ынталандыруға бағытталған бұл жоба мемлекеттік шығындар мен салықты азайтуды қарастырады. Барак Обама ақш экономикасы 600 мың жұмыс орнын жоғалтып, жұмыссыздық 7.6%-ға өсті деген соңғы мәліметтерді келтірді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АКШ эскерилеринин кабарлауынча, Ирактын солтүстүгүндөгү Балрус каласы маңында американ сарбазы ауырып кайтыс болгон. Бүгүн таратылган мәлімдемеде осы аскердің өлімінің Иракта мерт болған американдық аскер саны 2003 жылдан бері 4238-ге жеткендігі айтылып отыр. Сенбі күні Жапония премьер-министр Таро Асо өзінің Ресей президентімен кездесу алдында Ресей Федерациясымен даулы аймақтар мәселесін шешуге уәде берді. Бұл туралы Таро Асо аралдарды қайтару талап етіп жылына бір өтетін үкіметтік жиында айтты. Жапония 1945 жыл Совет әскері басып алған оңтүстік Курил аралдарындағы 4 аралдарды қайтарып алғысы келеді. Осы айдың аяғында президент Дмитрий Медведевпен кездесу барысында даулы жер мәселесін шешуге күш салам деді Жапон премьер-министрі. Ресейдің Владивосток қаласындағы Жапония консулдығы Ресей билігі өткен айда ұстаған жапондық 10 балықшыны сенбі күні босатқандығын хабарлап отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Сенбі күні Прага орталығындағы Қазақстаннан келген 50 шақты қазақ босқынының пикетінен алынған хабарды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Олар Чехияның өздерін депортациялау жөніндегі шешімін өзгертуді сұрап отыр. Сонымен қатар қазақтар әлемде айдарында Мәскеудегі қазақтар туралы сөз болады. Олар Қазақстан өзінің шеттегі диаспоралар туралы ешқандай диаспораларына көмек бермей отыр деген пікірін айтады. Және Қазақстанда қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Ата-аналар мен студенттердің төтенше комитеті мәлімдеме жасап, барша қазақстандықтарды өздерін қолдауға шақырды. Және Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы соңғы кезде шиеленіп кеткені жайлы да Азаттықтан сөз болады. Қымбатты ағайын, ендеше Азаттықтан ұзап кетпеңіз. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сенбі күні Прага орталығында Қазақстаннан келген 50 шақты қазақ босқыны пикет өткізді. Олар Чехия билігі өздерін депортациялау шешімін өзгертсе деп отыр. Олардың айтуынша, чех полициясы оларға өте нашар қарым-қатынас көрсетіп отыр, яғни олардың айтуынша, Чехия олардың құжаттарын қабылдамай келеді. Ал өздері Қазақстанға діни сенім-наным қудалауларына байланысты қайта алмайтындықтарын айтып отыр. Бүгінде Чехияның бір қатар қалаларында 205 осындай діни сенім-наным на байланысты қудалауға түскен 205 қазақстандық босқын бар. Қымбаттағайын, енді Прага орталығындағы пикеттен алынған хабарымызға дейін қойыңыздар. Онымен өздеріңізді сол пикетте жүрген тілшіміз Саида Бауымғожа таныстырады. Саида, сөз кезегі өзіңде.
7 ақпанда Прага орталығындағы Вацлав алаңында бұл жерде 50-ге жуық қазақ босқыны жиналып отыр. Қазір олар мәлімдеме жасап жатыр чех үкіметіне. Олардың талаптары қойып отырған өздерінің берген өтініштерінің қайта қаралуын, себебі Азаттық радиосы бұдан бұрын айтқан еді, Чехияда 205-ге жуық қазақ босқыны тұрып жатыр. Олар 2006 жылы осы жерге босып келген. Мінекей енді олардың көбісі жаңа босқын мәртебесін алуға өтініш тапсырған, бірақ ол көпшілігі олардың басым көпшілігі олардың босқын мәртебесіне жете алмай тұр, себебі бұларда үш теріс жауап берген чех билік орындары. Қазір енді олар осы Прага орталығында қазір наразылық акциясын өткізіп жатыр.
Ал енді Чехия билік тарапынан біреулер келді ма бұл жиынға?
Чехия үкімет тарапынан бұл жерге келгендерді көріп тұрған жоқпын, бірақ полиция жиналған. Бұл шеруге үкімет тарапы алдын ала рұқсат берген. Бұлардың қолдарында плакаттар, ол жерде жазылған, бәрі чехша жазылған. Бұлар өздерінің мәлімдемесінде саясатты да көтеріп тұр. Бұл жерде оппозициялық Қазақстанда қудаланулар бұрыннан бар дейді. Олардың мысалы ретінде Алтынбек Сәрсенбаев пен Заманбек Нұрқадиловтардың өлімдерін бұлар келтіріп отыр. Үкілей.
Жалпы өздері бәрі чех тілінде жеткізіп жатыр ма мәлімдемелерін?
Чех тілінде және ағылшын тілінде. Қазір маған бұлардың өкілі Қайрат есімді жігіт сол қазақ тілінде де оқимыз деді, бірақ әлі оқыған жоқ. Қазір осыған дейін ағылшын тілінде және чех тілінде оқыды. Қолдарында плакаттарында осы қазақ босқындары Қазақстанда діни сезімдері үшін қудаланып жатқан көрінеді. Бұларды ресми Қазақстан билігі салафиттер деп атайды, бірақ бұлар өздерін таза дін жолындағы мұсылмандарымыз деп атайды.
Алсайды, бұл қазақ босқындарының пикет өткізетіні жайлы интернет арқылы сұраншылар болып жатыр еді ғой. Басқа да келген қазақтар бар ма?
Иә, бұл жерде әртүрлі ұлт өкілдері жиналып жатыр. Осы әдетте осы Прага орталығында осындай шерулер болып жатса, адамдар келіп тоқтап тыңдап көреді ғой. Сол сияқты бұл жерде де әртүрлі ұлт өкілдері жиналып жатыр. Таң қалысып. Бұл жерде өзбектерді де көрдім, қазақтарды да көрдім бір екі. Үкілай, міне қазақ босқындарының өкілі Қанатбаев Нұрлан деген есімді жігіт.
Біз осында екі жыл болып келгенімізге осы чех еліне қорғаныс іздеп келдік. Қазақ жерінен неге десеңіз, біздің жерімізде бізді қиынды сұзбалары бізге өзіміздің дінімізді, өзіміз жерімізден қуды. Сосын біз осында келдік чех еліне. Бізде білесіз, Қазақстаннан Шенген зоналарға виза ашылмайды, сондықтан Чехия келдік. Сосын кезінде соцлагерь болған ел, сосын орыс тіліне жақын дегенде, біз осында қашып келген адамдар көбісі жоғары білімді, қазақша, орысша, ағылшын тілінде де осы екі жылдың ішінде чехше де үйреніп бәрін білдік. Енді осында чех елінің ішкі істер бөлімдері біздің істерімізді әділетсіз істеп бізге соттары да бізге областной соттары, үлкен соттары да біздің істерімізді дұрыс қарамай, бізді осы жақтан депорт жасағысы келеді. Сондықтан біз осы бүгін шығып жатқанымыз осы Чехияның астанасында осы митинг соған қарсы. Томаш Хайсман мырзаның сол департаменті біздерге әділетсіздік көрсетіп жатыр осы екі жыл, үш жылдың ішінде. Бізді Хизбут Тахрир деген ол саясат партия ол саналады, соған бізді айтады, шо сендер сол партияға жатасыз деп. Негізінде біз деген ондай неміз, біз өзіміз Қазақстаннан келген кішігірім қоғам сияқты неміз. Біз ешқандай саясат партияға жатпаймыз. Осында туылған балдарымызға да ештеме бермей жатыр, тездетіп бізден құтылғысы келеді. Сондықтан біз енді ауылға бара алмаймыз, біз осында уақытша қорғаныс сұрап отырып, ауылға депорт жасамасын деп сол арқылы біз осында шығып отырып. Осы айтарым. Сізге рахмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен сіздер Прага орталығындағы қазақстандық елу шақты босқынның пикетінен алынған хабарымызды тыңдап отырсыздар. Олар Чехия билігінен өздерін депортациялау шешімін өзгертуді талап етіп отыр. Айта кетейік, осыдан үш жыл бұрын Чехияға батыс Қазақстан мен Алматыдан ондаған отбасы келген екен. Сонымен өздерінің діни көзқарастары үшін қуғын сүргін көрдік деген олар 2006 жылы бастау қалып осы Чехияның бірқатар қалаларына қоныстаныпты. Ал адам құқығын қорғау болса, олар Қазақстанда қуғын сүргін көргенін растап отыр, және де ресми астана болса, оларды салафиттер деп танитындығын айтады. Қымбатты ағайын, дәл қазір бұл адамдардың құқықтық мәртебесі қыл үстінде тұр. Олардың көпшілігінің Чехиядан саяси босқын мәртебесін беруді сұраған өтініштері екі рет қанағаттандырылмай тасталды. Бірінші жолы шетелдіктер жөніндегі полициядан, екінші жолы жергілікті соттан. Енді үшінші рет жоғарғы деңгейдегі сотқа берген өтініштеріне де тағы сондай жауап алатын болса, онда ол адамдар Чехия аумағынан кетуі керек болады. Ал Чехияға босып келгеннен бері бұл отбасыларында 45 нәресте дүниеге келген екен. Бүгін олардың барлығын қоса есептегенде 205 адам Чехиядан күштеп шығарылуы мүмкін. Дәл қазіргі сәтте үкімет олардың Чехия жерінде болатын тіркеу мерзімін тек уақытша ұзартып отыр. Көпшілігінің қолында бұл елден өз еркімен кету жөнінде берілген бұйрық бар. Тек Брен Сараның қолында ғана төзімділік визасы деген құжат бар. Сонымен ресми Астана бұл азаматтарды салафеттер деп отыр. Яғни бұл адамдар кімдер, оларды неге салафеттер деп атайды десек, бұл азаматтар өздерін біз таза жолдағы, тура жолдағы, таза діндегі адамдармыз дегенді айтады. Ал ресейлік адам құқын қорғаушы мәскеулік мемориал орталығының Орталық Азиядағы адам құқына байланысты бақылау жүргізетін бағдарламасының директоры Виталий Пономарев бұл қауымдастықты салафиттер қауымдастығына жатқызып отыр. Оның айтуынша, ол өз осыған дейін 2007 жылы Қазақстан маңғышлақтағы салафиттермен күрестеген тақырыпта өзінің зерттеуін жазып, бұлардың жағдайымен таныс екендігін айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда,
были даже случаи, когда одного вызывали и говорили: "Ну когда ты уедешь за границу из нашей области? Или мы тебя посадим, или скажи, какие бумаги нужны, чтобы ты быстрее отсюда уехал". Да, то есть, в принципе, на Мангышлаке были заинтересованы...
Негізіне Маңғыстаудың жергілікті билігі олардың Қазақстаннан кетіп қалғанына мүдделі еді. Тіпті діндарлардың бірін шақырып алып, "Я, сонымен сен біздің облыстан шет жаққа қашан кететін болдың? Не біз сені түрмеге отырғызамыз, не сен тезірек бұл жерден кетуің үшін өзіңе қандай құжаттар керек екенін айт" деп талап қойғандар болған дегенді айтады мәскеулік адам құқын қорғаушы Виталий Пономарев. Сонымен ол бұл салафиттер деп аталып кеткен қазақ босқындарының шынымен де батыс Қазақстанда қуғын көргендігін айтып отыр. Десе де Қазақстанның адам құқын қорғау жөніндегі Қазақстандық бюро директоры Евгений Жовтис Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстанда салафиттік қауымдастықтар осы елдегі қызметіне тыйым салынған діни топтардың тізімінде жоқ екендігін айтады. Және онымен қатар Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстанның ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов те осылай айтып отыр. Яғни оның айтуынша, салафиттерді қудалаудың себептері жайында Бағдат Қожахметов салафиттер қауымдастығын ұйымдастырушылардың бір бөлігі қылмыстық топтармен байланыста болған деп ресми айыптауларды тағы да қайталады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Және бұл қазақ босқындар жайында хабарларымызды және фотогалереяларымызды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Германияның Мюнхен қаласында халықаралық қауіпсіздік конференциясы екінші күнге ұласты. АҚШ Ресейдің Грузия аймағында база құру жоспарына өкініш білдіріп отыр. АҚШ сенатындағы республикандықтар мен демократтар құны 780 миллиард доллар болатын ынталандыру жоспары бойынша бір мәмілеге келе бастады. Ресей сыртқы істер министрі, егер АҚШ пен жаңа келісім бойынша келіссөздер басталса, Мәскеу өзінің ядролық зымыран арсеналын азайтуға дайын деп мәлімдеді. Сенбі күні талибандар өткен жылы Пәкістанда ұрланған поляк инженерінің өлтірілгендігін хабарлады. Жапон премьер-министрі Ресеймен даулы аймақ мәселесін шешуге сөз берді. Ресей жапондық 10 балықшыны 5,5 миллион рубльге кепіл ақшаға босатты. Пәкістан үкіметі ядролық маман Абдул Қадир Ханды үй қамауынан босату жөніндегі шешімдерін қорғап отыр. Пәкістанда бақылау бекетіндегі шабуылдан 7 полиция қызметкері қаза тапты. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Мәскеуде бүгінде 20 мыңға жуық қазақ тұрады, десе де ресейдегі қазақтардың Қазақстанмен арадағы рухани қарым-қатынасы көңіл толтырарлық емес. Бұл жайында хабарымызды қазақтар әлемде айдарынан тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда қаржы дағдарысы білім саласында тығырыққа тіреп отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы соңғы кезде неге шиеленісіп кетті деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattiq.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақтағайын хабарларымыз қазақтар айт әлемде айдармен одан әр жалғасады. Ресей Федерациясының астанасы Мәскеуде бүгінде 20 мыңға жоқ қазақ тұрады. Оның 12 мыңдайы Мәскеудің тұрғылықты халқы болып есептеледі, яғни қалғандары студенттер мен ғылыми қызметкерлер нәпақасын жат жұрттан іздеп барып тұрақ тауып қалғандар екен. Кезінде бір шаңырақтың астында күнелтіп, бір астаудан су ішкен екі елдің бүгінгі қарым-қатынасы да өзге тмд мемлекеттерімен салыстырғанда анағұрлым жақсы. Алайда ресейдегі қазақтардың Қазақстанмен арадағы рухани қарым-қатынасқа көңілдері толмай отыр. Олар Қазақстан өзінің шеттегі диаспоралары үшін ешқандай көмек қолын созып отырған жоқ деген пікірде. Тақырыпты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы ұсынады.
Мәскеуде 1990 жылдан бері қазақ тілі қоғамы жұмыс істеп келеді. Қазір ол Мәскеудегі қазақ мәдени орталығына айналған. Былтыр Самарада құрылған Ресей қазақтарының федералдық ұлттық мәдени автономиясының құрамына енген. Содан бері қоғам жұмысына сәлде болса тыныс бітіп, жандана бастапты. Бұнда қазақ тілі деген 8 беттік газет аптасына бір рет жарық көреді. Ол 1000 данамен Ресейдің 28 аймағына таралады екен. Сондай-ақ қазақ тілі ру атты екі тілде хабар тарататын интернет парақшасы бар. Осы газеттің бас редакторы орынбасар Қуандықов Шымкент өңірінің түлегі екендігін айтады. Мәскеуге осыдан 17 жыл бұрын табан тіреген екен. Қазір Мәскеу университетінде ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының кандидаты.
Газет шығарғанымызға үш жыл болды. Ресейдің барлығы 28 регионына тарайды қазақ тілі газеті. Таралымы 999 штук. 60% орысша, 40% қазақша сондай ғой, енді барлығын қазақша қаламаймыз. Ол федералды қоғам былтыр құрылды ғой, Ресей қазақтарының федералдық ұйымы, штаб-квартирасы Самарада. Бұл федералдық заңға сәйкес қазақтар ең соңғы болып құрды бұл ұйымды. А басқа кәрістер, әзербайжандардың құрылғылары құрғанына уже бір 10 жыл болған шығар енді.
Деген ол сөзін ары қарай былай сабақтады.
Енді бір 3-4 жылда осындай бір тіл курстарына күшейтіп, бір этнокомпонентті мектептер ашылмаса осы қазақтар тілін ұмытып кетеді ғой. Ертеңгі күні қажеті жоқ қой қазақ тілін ше. Бірақ Москва үлкен мегаполис, қаланың бір шетінен екінші шетінен бару өте қиын. Тек қана мынау метроға жақын жерге, мынау орталыққа жақын жерге бір курстар ашылмаса, мәдени орталықта, Ескіліктің мәдени орталығында или біздің офисімізде ашылмаса, мынау қаланың шетінде бір орыс мектебінің ішінен бір этнокомпоненттік бір класс ашамыз деген ол бізге әурешілік болады ғой.
Сондай-ақ қазақ тілін үйретудің де үлкен проблемалары бар көрінеді.
Солар жаңағы негізі сұраныс бар бұяқта, қазақ тілін оқимын деген сұраныс бар. Даже орыстардың өздері келіп оқиды, қазақстанның орыстарда ұлттар бар. Бірақ соны оқытатын мамандығы действующий мұғалім да бір формада любой уақытта сабақ беріп кететін маман жоқ. Бәрі үйреншікті қазақ тілін біледі деген әйтеуір мұғалімдер, мен айта алмаймын, олар квалифицированный мұғалімдер да. Бірақ барымыз соны платный қылып оқытамыз өзіміз. Сағатына 300 рубльден, 200 рубльден индивидуальный порядке. Былайша андай бір 30 адам жинап оқытатын мұрша жоқ, помещение жоқ.
Деген ол өзінің балаларын Қазақстанда бір жыл оқытқандығын айтады.
Мен лично өзім балаларымды бір жыл Қазақстанға оқыттым, Шымкент өңіріне. Бір жыл оқып келді, қазір қазақша жақсы біледі. Өзінің балаларым. Басқа балалар енді бәрі мәңгүрт.
Ресейдегі қазақтар сонымен қатар Қазақстан туралы ақпараттан да жұрдай көрінеді.
Біз не дұрыс қазақ тілі, бізге керек қазақ тілі передачасын көруіміз керек. Біз орыс тілінде Қазақстан жайлы көрмей жатырмыз ғой. Бұяқта не хабардың телеканалы, не Қазақстанның телеканалы көрсетпейді. Мына Спутник компания Каспионет дей ма, не бір бар ғой осы ашылып, аспанға ұшып кетіп жарылып жоғалып кеткен. Оның біреуі бұяқта істемейді. Онда қондырғы алу үшін бізге 20 000 рубль, 25 000 рубль төлеуіміз керек. Яғни ол 1000 доллар деген сөз. 1000 долларға алатын қазақ жоқ. Ол алып тұрған оған абонентский платасы бар, анаунымен тағы да ай сайын 15 000 рубль төлеу керек. Біздің жаңағы әйімізде істейтін адам жоқ. Бұяққа біз керек емессіз, бұяқтағылар бізді істемейсіздер, бізді істемейсіздер дегенде сондай бір.
Шетелдегі отандастарды қолдаудың мемлекеттік бағдарламасынан да ешқандай көмек болмағандығын сөз етті.
Анау шетелдіктерді отандастарды соларға жәрдем берудің бір программасы болды, 2006 жылы құрылған. Мен сайттан қарап қоямын оны. Оны президент бекіткен. Оның бағдарламасы бар өзі, пленбайт теңге бөлінді деген. Сол бағдарлама қараймын да соның ішінен не орындалды екен деп ойлап қоямын да мен кейде. Соның біреуі де орындалмады осы.
Мәскеудегі қазақ елшілігі моральдық тұрғыдан көмектеседі дейді ол.
Финансы қаржылай ешқандай көмек жоқ, тек қана моральный көмек в основном. Былайша оншамынша біздің творческий кештеріміз де абай оқулары деген кештеріміз болып тұрады кейде. Мынау абай ескерткішіне де барып гүл қоямыз, абайдың соңын еске аламыз дегендей. Сондай кезде бірігіп жаңағы өткіземіз. бір мұғалім алдырайық Қазақстаннан, үш жердегі қазақ диаспорасына, мынаяқта сұраныс бар екен, мынандай не алады деген ондай нәрсе жоқ.
Дейді ол. Есенгүл Кәпқызы арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді ағайын, сонымен сіздер Мәскеудегі қазақтардың бүгінгі ахуалы жайында тыңдадыңыздар. Айта кетейік, Мәскеуде бүгінде 20 мыңға жуық қазақ тұрады екен. Және олардың қатарында оқып жатқан студенттер және нәпәқа табу үшін уақытша жүрген қазақстандықтар да барлығы айтылып отыр. Алайда қазақтардың ол Қазақстанмен арадағы рухани қарым-қатынасқа көңілдері толмай отыр. Олар Қазақстан өзінің шеттегі диаспоралары үшін ешқандай көмек қолын созып отырған жоқ деген ақпарат Бұратта айтып отыр. Қадірменді ағайын, азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушылары, хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі өрбітейік. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон Орта Азияда су мен энергия дауы өрістеген тұста Мәскеуге болатын сапарынан бас тартқан болатын. Енді Мәскеу мен Душанбенің арасында қарым-қатынас не себепті нашарлап кетті деген хабарымызға Нұрлықтай Үркімбай тоқталады.
Тәжік президенті Эмомали Рахмонның Мәскеуге сапарының болмайтыны туралы елдің сыртқы істер министрлігі хабарлаған болатын. Алдын ала жоспар бойынша Рахмон ақпанның 4-іне белгіленген ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының саммиті қарсаңында Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуі керек еді. Бұл бас тарту екі ел қарым-қатынасының шиеленіскен кезіне тұспа-тұс келіп отыр. Медведев өткен айда Өзбекстанға жасаған сапары кезінде су және электр энергиясына байланысты ресми Ташкенге қолдау білдіргендей болғанды. Атап айтқанда, Ресей президенті Тәжікстан өз көршілерінің қызығушылықтарымен санасуы тиіс деген еді. Бұған жауап ретінде Тәжік сыртқы істер министрі Хамрухон Зарифи Тәжікстан өзінің су электр бекеттеріне байланысты бағдарламасын өзге елдердің қарсылықтарына қарамастан жүргізе береді деп мәлімдеген болатын. Қазір Тәжікстанда энергия тапшылығы үлкен проблемаға айналып отыр. Елдің көптеген аймақтары көгілдір газсыз қалып, сондай-ақ тәулігіне 2 сағатқа электр жарығы беріліп отыр. Бұған орай ресми Душанбе Түркменстаннан жіберілетін газға бөгет жасауда деп өз көршісі Өзбекстанды айыптауда. Сондай-ақ Өзбекстан көршілеріне беретін газының бағасын күрт қымбаттатып, мұның өзі тәжіктерге ауыр соғуда. Негізгі жері өзендер және таулармен көмкерілген Тәжікстанның табиғи түрде мол электр қуатын өндіріп, ішкі сұранысты қамтып қана қоймай, оны шетке сатуға мүмкіндігі бар. Алайда ресми Душанбенің бұл жоспарына ресми Ташкент Тәжікстанның су электр бекеттерін салуы Өзбекстанды сусыз қалдырады деп қарсылық жасап келеді. Тәжікстан Ресейдің Орта Азиядағы ең сенімді әріптесі деп есептеліп, оның саясатын ешқандай алғы шартсыз қолдап келген еді. Рахмон билікке 1992 жылы Ресейдің қолдауымен келіп, сондықтан Ресейдің бастауындағы аймақтық ұйымдардың ешқандай саммитінен қалып көрген емес. Оған қоса Тәжікстанда Ресейдің 7000 әскерлік ірі базасы орналасқан. Рахмон Мәскеуге сапарынан бас тартқан тұста телефон арқылы Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен сөйлескен болатын. Тәжікстан Иран еліне жаңа әріптесі әрі қолдаушысы ретінде қарауда дегенде сөздер шыға бастады. Иран өткен жылдарда ресми Душанбемен байланысын нығайтып, бұл елге қомақты инвестиция енгізе бастады. Иран Тәжікстанның Санктуда 2 атты бас су электр бекетінің негізге үлесіне ие. Ол сондай-ақ Тәжікстанның негізгі жолдарын салуға 30 миллион доллар шамасында инвестиция енгізген болатын. Соңғы жылдары Ресей Тәжікстанның Роғун су электр бекеті бас алюминий және цемент зауыттарының жобаларынан шеттетіліп қалған болатын. Сондай-ақ тәжік халқының 1/6 бөлігінің Ресейде маусымдық жұмыстар арқылы нәпақасын айырып жүргенін де ескеру керек. Сондықтан да Тәжікстан түптің түбінде Ресеймен қарым-қатынасын бұзғысы жоқ. Душанбелік сарапшы Шокиржон Хакимовтың айтуынша,
Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан арасында стратегиялық мәселелерде қандай текетірес туындаса да, Иран бейтарап позиция ұстанып, немесе Ресей жағына шығу мүмкін.
Душанбедегі көптеген саясаткерлердің пікірінше, ертеме кешпе Рахмон Ресейге барады. Себебі оның басқаша жасауға мүмкіндігі де жоқ. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының айтуынша, оның саммитіне қатыспаймын деген хабар Рахмон жағынан түсе қоймаған екен.
Сіздер Ресей мен Тәжікстанның қарым-қатынасы не себепті нашарлады деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Енді соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Сенбі күні Прага орталығында Қазақстаннан келген 50 шақты қазақ босқыны пикет өткізді. Олар Чехия билігінен өздерін депортациялау шешімін өзгертуді сұрап отыр. Қазақстаннан діни қудалау көрдік деп Чехияға бас сауғалап келген бұл босқындар сенбі күнгі пикеттерінде Қазақстандағы саяси қудалаулар туралы да айтып, кісі қолынан қаза тапқан оппозициялық саясаткер Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбаевтардың қудалаулар құрбаны болғандығын алға тартып отыр. Бүгінгі таңда Чехияда 205 қазақстандық босқынды депортациялау күтіп отыр. Оның ішінде 45 сәби осы Чехияда дүниеге келген. Чех билігі бұл сәбилер Қазақстанда ешқандай діни қудалау көрген жоқ, сондықтан бұлар Қазақстанға қайту керек деп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың бұл жайында хабарын интернет парақшамыздан таба аласыздар. Бүгін Германияның Мюнхен қаласындағы халықаралық қауіпсіздік конференциясы екінші күнге ұласты. Германия сыртқы істер министрі Франк-Уолтер Штайнмайер отырыста ашқан сөзінде мұндай қорғаныс мәселесі мен қарусыздануда бір келісімге келу мүмкіндігі бар деді. Ал Ресейдің вице-премьері Сергей Иванов Штайнмайердің сөзін қайталап, тарихи өзгерістер болуы мүмкін деді. Ол ақштың жаңа әкімшілігі ядролық қарусыздану фактісін жаңартуға көмектеседі екелі, бірақ Американың шығыс Еуропада зымыранан қорғаныс орнату жоспарына ол әсер ете алмайды деп ескертті. Ал Чехия премьер-министрінің орынбасары Александр Вондра Құрама Штаттармен Еуропа зымыранан қорғаныс жүйесін орнату жоспары бойынша Ресеймен ынтымақтастық жасауы керек деді. Бірақ Мәскеу бұл жоспарға вето қоя алмайтындай болуы тиіс деді Мюнхен конференциясындағы сөзінде Чех үкіметінің өкілі. Ақштың бұрынғы президенті Джордж Буш Польшада 10 зымыранға бөгет жасау орталығы мен Чехияда радар орнату жөнінде жоспар жасап кеткен еді. Ақш вице-президенті Джо Байден сенбі күні кешке қарай қаралуы мүмкін делінген қайта қаралуы мүмкін делінген бұл шығыс Еуропада зымыранан қорғаныс жүйесі туралы сөйлейтін болады. Ақш мемлекеттік департаменті Ресейдің Грузияның жүшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазияда әскери базалар орнату жоспарына өкініш білдірді. Құрама Штаттардың айтуынша, бұл өткен жылдың тамыз айындағы қақтығыстан кейін жасалған Грузия мен Ресей арасындағы атысты тоқтату келісімін бұзуы мүмкін. Сенбі күні Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров, егер Құрама Штаттармен жаңа келісім бойынша келіссөздер басталатын болса, Мәскеу ұлттың мүддесі үшін өзінің ядролық зымыран арсеналын азайтуға дайын деп мәлімдеді. Лавров бұл туралы теледидар арқылы айтты. Мәскеуге Вашингтондағы жаңа әкімшіліктің бұл мәселеге басымдық беріп отырғандығы ұнайды деді. Мерзімі осы жылдың аяғында бітетін Ақш пен бұрынғы Совет одағы арасындағы келісімді стратегиялық қаруларды азайту келісімімен алмастыру келіссөздеріне қол жеткізуді қарастырып келеді. Талибандар өткен жылы Пәкістанда ұрланған поляк инженер өлтірілгендігін сенбі күні хабарлап отыр. Пётр Станчакты 42-нің 28-інде Пәкістанның солтүстігінде бір қарулы топ ұстап әкетіп, оның екі жүргізушісі мен оққағарын сол жерде өлтірген болатын. Станчак ол жерде польшалық энергетикалық компанияда қызмет етіп жүрген. Талибандар Станчактың өлімі туралы Польша премьер-министрі журналистерге талибандарға ешқандай қонақы төленбейді деген бірнеше сағаттан соң хабарлады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Құрама Штаттарда Сенаттағы республикандықтар мен демократтар құны 780 миллиард доллар болатын ынталандыру жоспары бойынша бір мәмілеге келді. Дауыс берулер жексенбі күні кешкісін өтеді. Мұндай келісім Ақш президенті Барак Обама Сенатты шұғыл әрекет етуге шақырған соң болып отыр. Ақш экономикасын ынталандыруға бағытталған бұл жоба мемлекеттік шығындар мен салықты азайтуды қарастырады. Барак Обама Ақш экономикасы 600 мың жұмыс орнын жоғалтып, жұмыссыздық 7.6%-ға өсті деген соңғы мәліметтерді келтірді. Сенбі күні Жапония премьер-министрі Таро Асо өзінің Ресей президентімен кездесу алдында Ресей Федерациясымен даулы аймақтар мәселесін шешуге уәде берді. Бұл туралы Таро Асо аралдарды қайтаруды талап етіп жылына бір өтетін үкіметтік жиында айтып отыр. Жапония 1945 жылы Совет әскері басып алған оңтүстік Курил аралдарындағы 4 аралды қайтарып алғысы келеді. Ресейдің Владивосток қаласындағы Жапония консулдығы Ресей билігі өткен айда ұстаған жапондық 10 балықшыны сенбі күні босатқанын хабарлап отыр. Жапонияның балық аулаушы компаниясы өткен аптада бұл мәселені реттеу үшін ақша төлеуге келісіп, тек Ресей тарабының ақша түскен соң ғана балықшылар босатылатындығы айтылған. Ресей мен Жапонияның арасында балықшылар құқығына байланысты текетірестер жиі орын алып тұрады. Бірақ осы жолы балықшылар даулы аралдардан емес, теңіздің Жапония жағынан ұсталған. Пәкістанның үкіметі ядролық ғалым Абдул-Қадир Ханды үй қамауынан босату жөніндегі өздерінің шешімін қорғап отыр. Сенбі күні сыртқы істер министрі Шейх Мехмуд Куреши үкімет ханнан барлық қажетті ақпараттарды алып, оның қара базар торабына тосқауыл қойды деп отыр. Ақш ресмилер енді оның босатылғанына алаңдаушылық танытты. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Сәлем достар, өздеріңізбен әдеттегідей жастардың толқыны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, жас толқын қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігімен әрдайым өздеріңізді хабардар етіп отыратындығын естен шығармағайсыздар. Ал енді мен бүгінгі бағдарлама барысында сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Осы күндері Сорос Қазақстан қоры азаматтық қоғамға үлес қосқысы келетін Қазақстандағы жас мамандар мен жоғарғы оқу орындарының түлектері арасында байқау жариялап отыр.
Біріншіден жастарға үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп зерттеу жүргізуге стипендия беріледі. Екіншіден жастарға үкіметтік емес ұйымдарда 6 айлық тәжірибе алуға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасы ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов оқушыларды нашақорлыққа міндетті тексеру туралы заң қабылдау қажеттілігі туралы бастама көтеріп отыр.
Оның айтуынша, Астана есірткіден ада қала атты бағдарлама аясында өткізілген тексеруге қаладағы 8000 студент пен оқушы тартылған. Нәтижесінде соның 3%-ның есірткі қолданғаны анықталған.
Сонымен қатар бағдарлама барысында Қазақстанның 4 қаласында жүзеге асырылатын жастардың банк активатты жаңа жоба турасында да естіп білетін боламыз.
Мы хотим показать, что будущее молодежи в ее собственных руках.
Осы жоба аясында жастардың болашағы жастардың өз қолында екендігін дәлелдегіміз келеді. Орын алып отырған әлемдік экономикалық дағдарысқа қарамастан, әлеуметтік идеяларын жүзеге асырамын деген кез келген жасқа біз өз көмегімізді беруге дайынбыз.
Мы хотим дать молодежи шанс реализовать свои идеи.
Достар, мінекей бүгінгі бағдарламамыздың барысында осы және де басқа тақырыптар сөз болмақ. Ал олармен толығырақ танысамын десеңіздер, алда да жас толқынмен бірге қалыңыздар. Енді мен оларға жеке-жеке тоқталып шығайын. Сорос Қазақстан қоры азаматтық қоғамға үлес қосқысы келетін Қазақстандағы жас мамандар мен жоғарғы оқу орнының түлектері арасында байқау жариялап отыр. 1992 жылы Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болған Қазақстан аталған дүниежүзілік ұйымның адам құқықтары жөнінде жалпыға ортақ декларацияның міндеттерін де орындауды өз мойнына алған еді. Ал бұл жоба ұйымдастырушылардың айтуынша осы міндетті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Байқау жайлы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндайтын болады.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, байқауға кез келген жоғарғы оқу орнының түлегі, сондай-ақ жас мамандар қатыса алады. Олардың айтуынша, бұл жастарға үкіметтік емес ұйымдардың қызметтерімен танысып, қоян-қолтық араласуына мүмкіндік береді. Азаматтық қоғам мәселелерімен айналысқысы келетін жас үшін бір жағынан тәжірибе алаңы да бола алатынын жеткізген Сорос Қазақстан қорының құқықтық реформа бағдарламасының жетекшісі Сәуле Мектепбаева оның екі бағытта өрбитінін айтады.
Біріншіден жастарға үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп зерттеу жүргізуге стипендия беріледі. Екіншіден жастарға үкіметтік емес ұйымдарда 6 айлық тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Бір грант 720 мың теңгеге дейін соманы құрайды. Барлық жалпы грант қоры 7 миллион 200 мың теңге.
Қор өкілдерінің сөзіне қарағанда, байқау аясында жастарға үкіметтік емес ұйымдармен бірлесе отырып, әлеуметтік әділет орнату, әлеуметтік көмекпен қамтамасыз етілу құқығына ие болу мәселесі төңірегінде зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беріледі. Мамандардың айтуынша, нақты осы мәселе әзірге назардан тыс қалып келеді. Мысал ретінде олар бір ай бұрын қабылданған әлеуметтік көмек туралы заңды келтіреді. Аталған заң қоғамда көмекке шын мәнде зәру азаматтардың мәселесін шеше алатын шығар. Алайда заңның күші шектеулі, онда әлеуметтік кепілдіктердің барлық түрі қамтылмаған дейді мамандар. Жас келсе іске демекші, енді осы мәселелерді шешу үшін жастарды тартып отырмыз дейді қор өкілдері.
Изначально подписывается меморандум о сотрудничестве между
Әуелі тәжірибеден өтер кезде үкіметтік емес ұйым мен жас маман арасында әріптестік жөнінде келісім шарт жасалады. Тәжірибе немесе зерттеудің екінші кезеңінде үкіметтік емес ұйым жас маманның орнын анықтайды. Өз кезегінде жас маман ұйымды өзі таңдайды. Тек экономикалық әлеуметтік салаға бағытталған ұйым болса болғаны.
Любой НПО именно социальной экономической направленности.
Дейді қордың бюджеттік ашықтық және есептік бағдарламасының жетекшісі Жәнібек Хасан. Ұйымдастырушылардың айтуынша грант шәкіртақы ретінде беріледі. Қазақстанның жастар конгресінің өкілі Алтынбек Қайсағалиевтің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда жұмыссыздықтың өсуімен қатар мамандар тапшылығы да сезіледі. Ал үкіметтік емес ұйымдарына жұмысқа тұруға көп жастар бара бермейді дейді ол.
Они нуждаются в таких специалистах.
Әсіресе үкіметтік емес ұйымдар шетелдің оқу орындарында оқып келген мамандарға зәру. Олар да бұл жобаға қатысып өз үлестерін қоса алады. Тағы бір толықтыра кететін жайт, қазір білім және ғылым министрлігі Қазақстанның әр аймақтарында жастарға әлеуметтік қызмет көрсететін ресурстық орталықтар ашып жатыр. Мұндай орталықтарға мамандар керек.
Вот именно в этих организациях требуются такие специалисты.
Аталған байқауға өтініш осы жылдың ақпан айының 10-шы жұлдызына дейін жалғасады. Ал өтініштің үлгісін Сорс қорының сайтынан табуға болады екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Әуеде жастардың толқыны. Осы күндер Алматыда GSM Қазақстан Кесіл компаниясы мен Орта Азиядағы Еуразиялық қоры жастарға арналған біріккен жобаны жүзеге асыру үшін меморандумға қол қойды. Меморандум аясында жастардың банк активі атты жоба жүзеге асырылмақ. Ал енді жобаның ерекшелік жайында ендігі хабарымыздан құлағдар боласыздар. Жастардың банк активі жобасын ұйымдастырушыларының пайымдауынша, жастар қашанда жаңалыққа, жаңа идеяларға құмар. Сондықтан оларға әрдайым демеу қажет. Аталмыш жобаның басты мақсаты жайында GSM Қазақстан Кесіл компаниясының корпоративті бағдарламалар департаментінің директоры Аида Досаева былай дейді.
Мы хотим показать, что будущее молодёжи в её собственных руках.
Осы жоба аясында жастардың болашағы жастардың өз қолында екендігін дәлелдегіміз келеді. Орын алып отырған әлемдік экономикалық дағдарысқа қарамастан, әлеуметтік идеяларын жүзеге асырамын деген кез келген жасқа біз өз көмегімізді беруге дайынбыз.
Мы хотим дать молодежи шанс реализовать свою идею.
Нақтырақ айтқанда жастар арасынан республика бойынша белсенді, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары жастар керек. Олар өз ортасына қажетті кез келген әлеуметтік қажеті бар шараны ұйымдастыру үшін қаржылай көмек ала алады. Ол үшін олар 15 пен 24 жас аралығындағы алдына қойған мақсаты мен міндетін нақты айқындаған жастар болуы қажет. Жоба аясында жастар банкі көшбасшылық және қаржы менеджменті жайында бірқатар семинарлар мен тренингтер өткізіліп жастарға көмек берілмек. Айда Досаеваның сөзіне қарағанда, бұл жоба 2 жылға созылмақ.
Данный проект рассчитан на 2 года.
Жоба 2 жыл қатарынан Қазақстанның 4 қаласында Тараз, Өскемен, Орал және Қостанай қалаларында өткізілмек. Алғашқы жылы әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруға 20 грант бөлінеді. Ал 2-ші жылы оның саны 40-қа жетпек. Сол арқылы жастар өз идеяларын жүзеге асыра алатын болады.
Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет.
Ұйымдастырушылар жастар банкі үлгісі осы күнде Еуропа мен Кавказ елдерінде ойдағыдай ендірілгендігін айтады. Егер де Қазақстанда да бұл іс жақсы жүргізілсе, одан кейін де өз жалғасын таппақ. Қазіргі таңда тек меморандумға қол қойылды. Ендігі қадам аталған қалалардың белсенді жастарының жобаларын қабылдап, олардың ішінен үздік дегендерді анықтау. Сондықтан ұйымдастырушылар ең маңызды жұмыс әлі алда деп отыр.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Қабарласыңыз. Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов аталған ведомствоның жалпы отырысында оқушылардың нашақорлыққа міндетті тексеру туралы заң қабылдау қажеттілігі туралы бастама көтерді. Біз Астана есірткісіз қала бағдарламасы шеңберінде елорданың 8000 оқушысы мен студентін ерікті тестілеуден өткіздік. Нәтижесінде олардың 3%-ға жуығының есірткі пайдаланғаны анықталды, дейді ол. Министрдің пікірінше, республикада нашақорлықпен әуестенетін баланы ерте жастан тексеру арқылы ғана анықтауға болады. Ал жастардың өздері бұл жайында не ойлайды? Әріптесім Талғат Дүйсенбектің осы сауал төңірегіндегі хабарына құлақ түрсеңіздер.
Ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджанов оқушыларды нашақорлыққа міндетті тексеру ісін заңдастыруға жеттігін есірткі қолдану деңгейінің жас өспірімдер арасында көбейгендігімен түсіндіріп отыр. Оның айтуынша, Астана есірткіден ада қала атты бағдарлама аясында өткізілген тексеруге қаладағы 8000 студент пен оқушы тартылған. Нәтижесінде соның 3%-ның есірткі қолданғаны анықталған. Соған байланысты оқушыларды міндетті тестілеу туралы бастама көтеріп отырмыз. Бұл ең алдымен оқушылардың және олардың ата-аналары үшін қажет. Ата-аналар балаларының ауыруы туралы қаншалықты тебілсе, оны емдеу соншалықты жеңіл болады. Біздің бастаманы қолдауларыңызға сұраймын, деді министр парламент депутаттарына қайырыла сөйлеп. Жоғарғы сынып оқушысы Дана Бекмағамбетова нашақорлыққа міндетті тексеру туралы бастаманы қолдайды, бірақ оның өзінде оқушылардың барлығын тексеріп отырудың қажеті жоқ деп есептейді.
Наверное, да, но, может быть, тестирование именно тех, кто
тексергенін дұрыс шығар, мүмкін күдік туғызатындарды ғана тестілеу керек болар. Мәселен, олардың жүріс тұрыстарына қарап, көзінің қарашығындағы өзгерістерді байқау арқылы деген секілді. Ал барлық оқушыны тексеріп не қажеті бар? Өйткені мектептегілердің 99% есірткі қолданбайды. Сондықтан оларды тексеру ата-аналар үшін ыңғайсыз жағдай туғызатын сияқты, деді Дана Бекмағамбетова. Оның айтуынша, өз оқитын сыныпта ешкім есірткі тұтынбайды. Өйткені бұл сыныпта дарынды оқушылар оқиды. Ал көршілес сыныптарда есірткі тұтынатын балалар бар екендігін естігенім бар, дейді Дана Бекмағамбетова. Ал жас журналист Олеся Драница болса, оқушыларды тексеріп отырудың артықтығы жоқ деп есептейді.
Я думаю, что такая мера не будет лишней, потому что выявить другим способом употребляет ли ребенок.
Менің ойымша, мұндай әрекеттің ешқандай сөгеттігі жоқ. Өйткені нашақорларды басқа дәрістер арқылы анықтау мүмкін емес болып отыр. Ал оларды ерте жастан анықтау арқылы есірткіге тәуелділіктен арылтуға болады. Нашақорлармен күресу керек, және бұл жағдайда барлығы болмаса да көптеген әдістерді қолданғанның артықтығы жоқ, деді Олеся Драница. Министр Мұхамеджановтың пікірінше, жасөспірімдерді есірткіні арашалап қалу үшін оқушылар инспекторлары институтын дамыту қажет. Қазіргі таңда республикада олардың саны 1400. Мұндай инспекторлар қаладағы және ауылдағы барлық мектептерде болу керек, деді министр Мұхамеджанов. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Достар, ендігі кезекті жастар үні айдарында сөз алған қыз жігіттерге берсем. Менің атым Шолпан, жасым 20-да. Мені толғандыратын мәселе жастардың арасында, жас қыздардың арасында қазіргі күнде аборт мәселесі өте кеңінен етек алып барады. Жалпы мұны ағарпақ, қазіргі қыздарымыздың тәрбиесіздігінен, жалпы қазіргі күндегі жастардың мәдениетсіз ерсі қылықтары көп деп сөгеді. Алайда мен олай деп ойламаймын. Бір жағынан ол жастардың қалай болып өсе тәрбиеге де байланысты. Еліміздің болашағы жастар болғандықтан да ағарпақтың жастарды сөгуі, оларға кінә таға беруі дұрыс емес деп ойлаймын. Оның орнына олар тәрбиемен қатаң қолға алып шұғылдану керек. Оларды жыныстық қатынасқа ерте жастан түсуге не итермелейді? Мысалы, қазіргі күнде біздің теледидардан көрсетіліп жатқан әртүрлі кинолар, батыстың кинолары. Олардың арасында ашықтан ашық біз ол кинолар арқылы жастарды жыныстық қатынасқа үгіттейміз. Кез келген фильмдер, клиптерді алатын болсақ, ол жерде бір барлық нәрсеге жеңіл көзқараспен қарау. Осындай бір түсініктер бар. Жастар еліктегіш. Олар солай болуы да керек. Себебі олар өсіп келе жатқан ұрпақ. Ал аға ұрпақтың міндеті оларды қандай нәрсеге еліктіре білу керек? Қай жағынан олардың қызығушылығын арттыра білу керек? Соны қадағалау керек. Жастарды бет алба түсіге бергеннен, оларды даттап газетке жазып, шу көтергеннен ешқандай пайда жоқ.
Ең бірінші мен толғандырып жүрген қоғамдық мәселе қазір қазақтың менталитеті мен оның жаңа рухани мәдениетінің шырмауда қалуы, өзінің дәрежесінде, өзінің деңгейінде дәріптелмеуі, соның салдарынан қазіргі жастардың рухани мешеулігі, салт-дәстүрінің білмеуі, не болмаса басқа да менталитеттегі өзіміздің өзіндік қана, өзімізге ғана тән құндылықтарды игере алмау, соның салдарынан қазіргі жастардың қоғамда да өз орнын иелене алмауы басым болып отыр. Биліктегі ағаларымызды енді айтатын болсақ, олардың да көбісі менталитет, яғни ұлттық тұрғыда жұмыс істемейді, олар тек қана теориялық, рационалдық тұрғыда жұмыс істемейді, үйреніп қалған адамдар. Олардың бәрін айта білмей ақ, биліктегілер де санаулы адамдар, олардың да ішінде ұлттық тұрғыда жұмыс істейтін адамдар бар, бірақ қазіргі осы тығырықтан шығып кету үшін біз менталитетімізді, жаңағы ұлттық салт-дәстүрімізді, мәдени әдеп-ғұрыптарымызды дәріптеуіміз керек ең бірінші. Оны дәріптеудің жолдары ең бірінші біз қазіргі таңдағы бір депутаттың не болмаса чиновник ағаларымыздың қолшоқпарына айналып жүрген ақпарат құралдары не болмаса газеттер, ақпараттық басылымдардың барлығын біріктіруіміз керек, яғни бір қазақ идеологиясының астына біріктіріп, соның ұлттық тұрғыда жұмыс істеп жатқан бір жемісін көруіміз керек. Осындай істесек, біз ұлттығымызды сақтап қалуға жасалған алғашқы сәтті қадам болар еді. Екіншісі, ол мектеп қабырғасындағы жүрген жастарды тәрбиелеуіміз керек. Ең бірінші рухани байлықтарымызды жастарға сіңіре білуіміз керек. Енді үлкендердің бәрі олар сүйекке сіңген таңбасын ажырата алмай кетеді. Ал жастардың бәрін біз тек қана рухани тәрбиеде жұмыс істеу үшін оларға мектептік программаларды, бірінші абайтану, не болмаса ұлт тағдыры, ұлттың ділі дейтін сияқты, тек қана ұлттық тұрғыда ұлттық дәстүрлерімізді, құндылықтарымызды дәріптейтін дәрежедегі сабақтар ендірсек, яғни жаңа пәндер ендірсек, осы жолдар арқылы біз осындай мәдени қысталаң шақтан шығып кетуіміз мүмкін.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар. Шымкент қаласындағы Жебе киностудиясы көрермендерге тағы бір мультфильм ұсынып отыр. Бір қызығы, бұл фильмнің кейіпкерлері Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен үкімет басшысы Кәрім Мәсімов болып отыр. Сапа Олимпиадасы деп аталатын фильмде өзге де шенеуніктер ойнайтын көрінеді. Аталған фильм төңірегінде тілшіміз Мақпал Мұқанқызы хабар дайындаған еді. Енді соған құлақ түрсеңіздер.
Жебе киностудиясы мамандардың айтуынша, Сапа Олимпиадасы кейіпкері президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі болып табылатын елдегі тұңғыш мультфильм. Атауы айтып тұрғандай, мультфильмнің сюжеті экономикалық тақырыпты қамтиды. Қазақстаннан шыққан азық-түлік өнімдері сапа бойынша бақ сынасатын дүниежүзілік олимпиадаға аттанады. Сценарий бойынша оған оңтүстік өңірі лайық деп шешіледі.
Оңтүстік өңірі қазақылықтың қаймағы ұзылмаған деп жатады. Біз осыған да байланысты, біз Шымкенттен шығып атқан тауар өнімдерін жоғары дәрежеге көтеру мақсатында жасалған. Тауарларымыз Шымкенттен шығып атқан Шымкент май дейміз, оңтүстік құстың жұмыртқалары дейміз, сондай Шымкенттен шыққан тауарлардың бәрі Сапа Олимпиадасына барып, бірінші орын алып қайтады.
Дейді мультфильмнің сценарисі Батырхан Дәуренбеков. Сапа Олимпиадасының кәдімгі олимпиадалардан ерекшелігін сұхбаттасымыз төмендегідей түсіндіреді.
Біздің әсемай деген бар ғой, енді сарғаштың суы ғой, атақты ғой. Енді сол әсемай сусын жүзуден жарысады, ол өзінің спорты бойынша судың сапасына байланысты жарысады. Ал Шымкент майымыз биіктікке секіргенде оны сапа көрсеткішінің биіктігі деп алғанбыз, әтейі келтіргенімізді 100%-тік биіктікті кім алады екен деп. Ол сапа биіктігі ғой.
Киностудия мамандарының айтуынша, мультфильмге президенттің келбетін салу кезінде біраз қобалжығандықтарын айтады. Ұнай ма, ұнамай ма, ренжи ме, немесе керісінше мақтай ма деген сияқты сұрақтар алма кезек ойында болды дейді ондағылар. Десек те сурет сәтті болып шықты дейді Батырхан Дәуренбеков.
Суретшілерімізді салып шықты, оны тура ұқсаттырып салдық қой. Енді образдардың бәрін біз мысалға бір карикатура салған жоқпыз, бір әспеттеп неған жоқпыз, қалай бар адамдар тура солай салдық та мысалға.
Анимациялық туындыға аталған кейіпкерлерді енгізу бір жағынан көрермендерді тартудың бір жол деп мойындайды фильм авторлары. Олар сонымен қатар дауыс таңдау жағына да көп мән бергенін айтады. Әсіресе президентке лайықты дауыс табуға олар бақандай 2 ай уақытын жұмсапты. Нәтижесінде фильмде Алматы қаласындағы сықақ клубтарының бірінде ойнайтын жігіт президент болып сөйлейді. Фильм тек оңтүстік өңірінің азық-түліктерін сапа олимпиадалар жібермеумен ғана шектелмейді. Болашақта олардың орнында Қостанайдың ұны, Қарағандының кондитерлік өнімдері болуы мүмкін дейді фильмнің сценарисі Батырхан Дәуренбеков.
Қызылорданың күріші деген сияқты көп қой, енді әр жерде біздің қазақстандық тауарлардың сапа жағынан мықты-мықтылары бар ғой. Солардың бәрін іріктеп алып шығып, сондай Қазақстанға, бүкіл Қазақстанға көрсете алатындай нәрсе жасауға әбден болады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны. Үстіміздегі апта білім саласындағы жаңалықтарға толы болды. Ендігі кезекте солардың ретімен қысқаша таныс болсаңыздар. Биылғы 2009 жылы өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеуде біршама өзгерістер орын алуда. Оның бірі тест тапсыру уақыты жарты сағатқа ұзартылды. Ұлттық бірыңғай тестіні өткізу үшін 3,5 астрономиялық сағат, яғни 210 минут уақыт бөлінеді. Аталмыш тест ерікті түрде 1 мен 10 маусым аралығында тест өткізудің 154 пунктінде 5 пән бойынша өткізіледі. Ол ана тілі, математика, Қазақстан тарихы, қазақ тілі орыс тілінде оқытатын мектептер үшін немесе орыс тілі қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін және әр оқушының таңдау пәні. Ұлттық бірыңғай тест тапсыруға қатысу үшін өтініштер 10 наурыздан 25 сәуірге дейін қабылданатын болады. Сонымен қатар апта барысында мектеп мұғалімдері аттестациялық сынақтардан босатылғандығы мәлім болды. Аймақтарда онсыз да мұғалім жетпей жатқанда тест тапсырып сынақтан өту кадр тапшылығын тудыруы мүмкін деген мұғалімдердің наразылығы үкімет басшысына дейін жетті. Білім және ғылым министрлігінің алқа мәжілісіне қатысқан премьер-министр Кәрім Мәсімов осыған сәйкес министрлікке арнайы тапсырма берді. Білім министрі 2 ақпанға дейін барлық облыс әкімдерімен келісіп, барлық мектептерде оқушыларға бір мезгіл тамақ беру тәртібін енгізу туралы тапсырма алды. Бұл жерде үкімет басшысы Кәрім Мәсімов әлемдік тәжірибеге сүйеніп сөйледі. Егер мектепте тамақ берілетін болса, ата-аналар баласының мектепке баруын тиянақты қадағалайтын болады. Айта кету керек, қазіргі таңда тек Алматы қаласының бастауыш сынып оқушылары бір уақыт тегін тамақтану мүмкіндігіне ие.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбы мен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Әуеде жастардың толқыны. Қазақстанда мобильдік байланыс операторларының жылдық табысы шамамен 10% көбейген. Мамандар 2009 жылда телекоммуникация рыногының өсімі осы деңгейде сақталады деген болжам жасап отыр. Ал республикадағы ұялы байланысқа жастардың көңілі тола ма? Осы сауалдың жауабын әріптесін Талғат Дүйсенбектің хабарынан іздеп көрсек.
Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі мемлекеттік агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің айтуынша, 2008 жылы республикадағы телекоммуникация рыногының өсімі 379 миллиард теңгені құраған. Бұл шамамен алғанда Қазақстандағы ішкі жалпы өнімнің 3%. Сонымен қатар Қуанышбек Есекеев өсім деңгейі биылғы жылда шамамен алғанда осындай болады деген болжам жасап отыр. Күнделікті тіршілікте ұялы телефон сөйлесете алмайтын жастар республикада мобильдік байланыс ақысының әлі де болса қымбат екендігін жасырмайды. Студент Мунира Кабированың ұялы телефон байланысын тұтына бастағанына 4 жылдан асыпты. Осы уақыт аралығында ол бірнеше байланыс операторының қызметін тұтынып көрген. Бұл ретте басымдық көбіне көп байланыс сапасына емес, оның ақысына көңіл бөлетіндігін айтады Мунира Кабирова.
Я стала носить Билайн, но были параллельные номера. Кейсел у меня был вот раньше.
Мен қазір Билайн ұстап жүрмін. Оған қоса менде Кейсел болған. Оның байланысы сапалы деп айтуға болады. Бірақ Билайн одан да кем түспейді деп айталам. Сонымен қатар арзан. 500 бірлік саламын 2 күнге жетеді. 500 бірлік 500 теңге. Ал Кейсел және актив одан қымбаттырақ тұрады деді Мунира Кабирова. Студент, егер Қазақстанда бағасы одан да арзанырақ байланыс түрі пайда болып жатса, онда қазіргісін соған ойланбастан ауыса салатындығына сенімді.
Было бы хорошо, да, если бы связь еще бы немножко у нас подешевела в стране.
Байланыс ақысы арзандаса жақсы болар еді. Әйтпесе телефонда бірлік жоқ боп сөйлесе алмай қалатын кездер болып жатады. Қазір бұл салада сервис жақсы дамыды. Яғни қалада көптеген орындарға арнайы аппараттар орнатылған. Сол арқылы 100 теңге болсын, телефоныңа ақша сала саласың. Бұрындары мұндай мүмкіншілік жоқ еді, деді Мунира Кабирова. Ал тағы бір студент Мәулен Тоғыс болса, байланыс ақысы қаншалықты қымбат болмасын, оны тұтынушылар саны қазіргі заманда азаймайды деп есептейді.
Ұялы телефон қазіргі заманға қажеті бар деп ойлаймын, өйткені жанұямен хабарласуға, үйден тыс мысалы далада жүрген кезде мысалы достарыммен басқа да жұмысшылармен хабарласқанда өте қажет нәрсе деп ойлаймын,
дейді Мәулен Тоғыс. Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі мемлекеттік агенттігінің мәліметіне қарағанда GSM Қазақстан компаниясының 2008 жылғы табысы 123 миллиард теңге болған. Бұл одан арғы жылмен салыстырғанда 17% жоғары. Кесел және актив байланыс түрлерін ұсынушы бұл компанияның осы саладағы үлесі әлі де болса жоғары 47%. Аталған компания 2012 жылға таман тұрғыны 1000-нан астам адам бар барлық елді мекендерді байланыспен қамтамасыз етуді көздеп отыр. Ал GSM Қазақстанның басты бәсекелесі Картел компаниясы 2008 жылы шамамен 90 миллиард теңге табыс тапқан, 2007 жылмен салыстырғанда 8%-ға жоғары. Бұл уақытта Алтел компаниясы 1 миллиард теңге табыс көріпті және жылдық өсімі 7% болып отыр. Ал жалпы 2008 жылы Қазақстанда мобильдік байланыс нарығы 29%-ға өскен. Арнайы жас толқын бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Достар, ендігі кезекте өздерін мазалап жүрген мәселелер жайында ой бөліскен жастар тыңдап көрсек. Әуе толқында жасын айдарым.
Менің аты жөнім Құлшыбек Басқат. Бүгінгі таңда өзім толғандырып жүрген мәселе бұл жұмыссыздық мәселесі. Қазір біздің елімізде жұмыссыздық белең алғалы біраз уақыт қалды. Оны әсіресе ауылдық жерлерден байқайсыздар. Көбі жұмыссыз, содан кейін ол жұмыссыз халық не істейді? Қылмысқа барады, ұрлық істейді. Арты қиын жағдайға соқтырып жатады. Ал қалада да қарқып тұрған ештеңе жоқ. Бұнда да талай дипломы бар қолында. Оқыған азаматтар көбі базарда жүр, бірі ташкайда, бірі сауда жасап дегендей сол сияқты. Мынау енді осыдан қалай шығуға болады? Бұл жағынан да аздап өз ойымды айтып кетейін. Мысал үшін, біздің елімізде қазір жеңіл өнеркәсіп дамымаған. Соны дамыту керек деп ойлаймын. Біріншіден, кеңес өкімет кезінде елімізде үлкен кәсіпорындар болды. Тамақ өнеркәсібі, жеңіл киім өнеркәсібі, тоқым өнеркәсібі міне. Соның бәрінің мамандары қазір бос жүр. Көбі жабылып қалды. Соның бәрін қайтадан ашса жұмыс табылар еді. Жапонияда қазіргідей дамуды өз елінде экономикасында. Ойыншықтар жасаудан бастаған ғой. Сол ойыншықтар жасай отырып, одан түскен қаржыны басқа салаларға пайдаланған. Біз неге сол сияқты жасамасқа мысал үшін? Біз дайын шикізаттарды өзімізден өндірген шетелге арзан бағамен сатып жатырмыз. Соны өзімізде өңдеу керек. Өзімізде шығару керек, сонда жұмыссыздық жойылар еді. Біз шетелдің жұмысшыларын қаржыландырып отырып, өзіміздікін жұмыссыздықты арттырып отырмыз. Осы жағын ойластырып, осы жағын қолға алса, бізде жұмыссыздық сәл де болса азаяр еді.
Қымбатты тыңдарман, осымен мен бүгінгі жас толқында аяқтаймын. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.